Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 12. prosince 2018, Vánoce se kvapem blíží, události bohužel kvapem eskalují všude možně a ve všech možných ohledech. Nicméně my jsme stále tady, my jako Svobodné rádio, vy jste stále s námi, což nás nesmírně těší. No a v 6 hodin, téměř každý všední den, je zde pořad Letem světem internetem. Tak hezký poslech a dáme se do toho. Začneme dnes na zvědavci článkem Paula Craiga Robertse. Vojensko-bezpečnostní komplex zlomil Trumpa. Aby se prezident Trump chránil nebo ochránil před vojensko-bezpečnostním komplexem, opustil svůj záměr normalizovat vztahy s Ruskem. Stejně jako neokonzervativní ideologie potřebuje americkou hegemonii, vojensko-bezpečnostní komplex potřebuje nepřítele, aby ospravedlnil každoroční rozpočet ve výši 1 000 miliard dolarů, čili to je bilion nebo po americku trilion, že jo, dolarů, říkám to správně. Režimy Clintona, George W. Bushe a Obamy vytvořili z Ruska právě takového nepřítele. Trump měl v úmyslu to změnit, ale bylo mu v tom zabráněno. Aféra Russiagate je zorganizovaná. Má donutit prezidenta Trumpa, aby se podřídil. Stejně jako Stephen Cohen i pár dalších a já jsme zdůraznili, že riziko jaderné války na základě připravené konfrontace s Ruskem je vůbec nejvyšší. Dnes je situace nebezpečnější než v době studené války. Během studené války Washington i Moskva pracovali na snížení napětí a vybudování důvěry, ale v 21. století Washington tuto důvěru zničil. Rusové byli velmi trpěliví a vyhýbali se útočnosti v reakci na urážky a provokace Washingtonu, ale nyní oznámili, že trpělivost Ruska je u konce. Andrej Kortunov obvinuje Trumpa, ale problémem jsou neokonzervativci, vojensko-bezpečnostní komplex a prestitutní média, což je kombinace, která se ukázala být příliš silnou pro pouhého prezidenta. Demokratická strana a liberální, lomeno progresivní, lomeno levice, nesou spoluvinu na této tragédii. Dovolili, aby jejich nenávist podkopala úsudek ohledně toho, jaký důsledek to bude mít, že jaderná válka opět ohrozí život na Zemi. Tak stále budeme doufat, že k jaderné válce nedojde a ta situace je samozřejmě nebezpečná a vždycky chvíli je to o něco horší, chvíli se to napětí malinko jakoby sníží. Já se domnívám, že bezpečnostní, respektive vojensko-bezpečnostní komplex pana prezidenta Donalda Trumpa nezlomil, ale má to s ním nesmírně složité, stejně jako komplexně s americkými státními elitami a tak se v tuto chvíli musel stáhnout. Proto se s panem prezidentem Vladimírem Putinem nesetkali, tak jak bylo plánováno v Buenos Aires. Nicméně doufejme, že Trump tu situaci v USA vyřeší a to by samozřejmě potom přispělo i ke snížení napětí, pochopitelně do té doby, než zase začnou útočit jiné elity z jiné strany. Ono ještě to nějakou dobu potrvá, než se ta situace stabilizuje. Takže ale v tuto chvíli určitě je potřeba, domnívám se tedy, Donaldovi Trumpovi držet palce. Další článek je ze serveru Nová republika ze včerejška. Tajná zpráva. Albánci svědčí o obchodu s orgány. Předseda výboru pro Kosovo prezentoval tajnou, dosud nezveřejněnou zprávu, v níž 8 Albánců svědčí o obchodu s lidskými orgány v Kosovu. Příslušní Albánci byli členy tzv. UČK / KLA, což jsou kosovské osvobozenecké armády, řekl veřejnoprávnímu vysílání RTS Milovan Drekun, člen Národního shromáždění Srbska z řad vládnoucí SNS. Máme zprávu označenou jako tajná, není pro veřejnost, informování je na uvážení novinářů. Tato zpráva pochází z října 2003. Jde o obsah návštěvy šéfa vyšetřování Haagského tribunálu Patrika López-Teres a jeho setkání s šéfem mise OSN v Kosovu, UNMIK, řekl Drekun. Dodal, že zpráva obsahuje svědectví 8 Albánců, všech bývalých členů UCK, kteří znají celý příběh. Tato novinka je založena na rozhovorech s 8 svědky, všechno Albánci z Kosova a Černé Hory, kteří sloužili v UCK. 4 svědci se přímo podíleli na přepravě 90 etnických Srbů a dalších lidí do nelegálních věznic ve střední a severní Albánii. Dodali vězně domácí klinice jižně od Burelu. 2 svědci prohlásili, že se podíleli na přepravě částí těl a orgánů na letiště Rinas poblíž Tirany, řekl Drekun. Podle všeho, co víme, byly veškeré přepravy a chirurgické procedury prováděny se znalostmi a za účasti vyšších důstojníků UCK, stejně jako lékařů z Kosova a ze zahraničí. Tato operace byla aktivně podporována lidmi z albánské tajné služby pod kontrolou tehdejšího premiéra Sali Berishi, prohlásil Drekun na základě tajné zprávy, kterou četl. Na otázku, zda existuje možnost, že tato zpráva souvisí s tím, co se stalo v případě známého v uvozovkách žlutého domu, pan Drekun odpověděl, že téma nezákonného obchodování s orgány je nedílnou součástí zprávy bývalého zvláštního zpravodaje Rady Evropy Dicka Martyho, na jejímž základě byla vytvořena speciální prokuratura pro trestné činy UCK. Tento obchod s orgány musí být předmětem zájmu specializovaného trestního stíhání a oni na tom zajisté pracují. Musí to tak být, je to jeden z podpůrných prvků, řekl Drekun. Připomněl, že Dick Marty označil nejodpovědnější osoby za zločiny nezákonného obchodu s lidskými orgány a jako jednu z nejpravděpodobnějších zločineckou skupinu Drenika. Závorce nyní kosovského prezidenta Hašima Tačiho. Musíme počkat a trvat na tom, že jako stát uděláme všechno, abychom je co nejdříve obžalovali. Čas běží. V nejbližších několika měsících se rozhodne, zda vznesou obžalobu nebo to nechají na nich. To je období, ve kterém musíme vynaložit další úsilí, abychom jim poskytli co nejvíce důkazů, aby se nám to nestalo znovu. Je tady 8 svědků, nikdo nic nedělá. Jen Carla Del Ponteová, bývalá hlavní žalobkyně ICTI, publikovala po pár letech tento příběh v knize a já se ptám, proč jste nejednali, když jste měli 8 svědků. Zde je důkaz, že jste je měli. Proč jste neotevřeli případ a nezačali trestní stíhání? Zeptal se Drekun. A teď se podíváme po delší době na Parlamentní listy. Nevím, jestli mám správný dojem nebo zkreslený, ale poslední dobou tam moc zajímavých článků nenacházím, ale tento docela zajímavý je. Vyšel 10. prosince pod titulkem Proč bys nepřizná, že to je mnohem horší? Izraelský expert promlouvá o islámském extremismu u nás. Je to rozhovor. Je to rozhovor a rozhovor s kým se podíváme? S bezpečnostním expertem Davidem Bohbotem. První otázka. Zpráva BIS za rok 2017 hovoří o 11 občanech České republiky, kteří od nás odešli bojovat do islámského státu. Je to číslo podle vás odpovídající? Jenže co ti, které tajná služba neidentifikuje? Není jejich počet, když si zaspekulujeme, podstatně větší? Podle toho, co jsem já slyšel, se to číslo pohybuje okolo 50 až 100. Většina ve věku 20 až 25 let, svobodní, druhá generace a nově konvertovaní lidé ze střední třídy. V BIS asi nemají moc dobré informace. Proč myslíte, že BIS nemá informace a co se s tím dá udělat? I když v BIS sedí dobří a kvalitní lidé, nemají dost peněz na nové technologie a metodologie. Je potřeba investovat do bezpečnosti. Stejně důležité je zajistit, že informace nemůže uniknout a pak bude možné zvýšit úroveň spolupráce s dalšími subjekty a službami. Myslíte například s izraelským Mossadem? Mossad a Šabak. Tady už spolupráce je a bude jen a jen lepší. A co ti, kteří říkají, že by se nemělo spolupracovat s izraelskými službami? Nikdo to neříká. Evropané jsou pokrytečtí, protestují proti Izraeli, ale všichni chtějí informace. Když byly 5.6.2018 v Paříži demonstrace proti Izraeli, když tu byl Netanyahu na návštěvě, tak zároveň ve stejné době Mossad varoval před aktuálním teroristickým útokem v Paříži. Je to prostě smutné. Asi je to kvůli tomu, co si někteří myslí, že se děje v Izraeli, tedy problém s Palestinci, říká redaktor. To, co se děje, je komplikované. Palestinci trpí, ale důvodem k tomu jsou oni sami, alespoň tak to vidím já. V každém případě je to naše věc, naše vnitřní záležitost. Je tolik míst, kde lidé trpí víc a Evropané to ignorují. Například si vezměte situaci v Iráku, Íránu nebo Sýrii. Takže nechte Izrael Izraelem a bojujte za Evropu. Říkáte, že Evropa by neměla kritizovat Izrael? To nezní moc demokraticky. Kritizujte, ale nezapomeňte, že zatímco Izrael a Židé vynalézají léky a technologie, Palestinci vytvořili globální džihád. To mi tedy vysvětlete, říká redaktor, to už myslím poněkud přeháníte. Vůbec ne. Abdullah Azam, Palestinec, otec džihádu a tvůrce Al-Kaidy. Abu Musab al-Zargavi, Palestinec, vytvořil Al-Tawhid, Val-Džihad, dnes známý jako ISIS. Abu Qatada a Abu Muhammad el-Maghdasi, to jsou dnešní nejvlivnější žijící džihadisté. Palestinci unesli letadla a lodě, dvakrát stříleli na letištích v Evropě. Mám pokračovat? Pojďme ještě k BIS a k její publikované zprávě, tedy k odtajněné části tajné, podstatně rozsáhlejší zprávy. Vše se jakoby točí jen kolem Ruska a Číny, tedy jejich agentů, ale snad každá ambasáda má lidi z tajných služeb. A to nehovořím o nejrůznějších organizacích, o neziskovkách, o subjektech z biznisu. Je pravda, že se lidé soustředí hlavně na Rusko a Čínu. Možná si to tak někdo přeje, nemám však dostatek informací, abych to mohl komentovat do hloubky. Další otázka. Saúdská Arábie si v uvozovkách kupuje státy v Africe, například Etiopii, ale také mohutně investuje v Bosně. Není právě Balkán pro nás bezpečnostním rizikem? Je. Především je to blíže k nám, k České republice. A pak to nejvíc nebezpečné je rozšíření ideologie. Počet muslimů nevyrostl až tak moc, jak si lidé myslí. To, co se změnilo za posledních 20 let, je radikální islám a to začíná v mešitách. Imámové, kteří chodí za svými ovečkami do vězení. Proto jsem pro silnější kontroly mešit a nulovou toleranci a proto jsem proti nelegálním imigrantům a uprchlíkům z války. Jsou nebezpeční. Tady v Česku máme většinou dobré muslimy a dokud nebude externí influence, čili vliv, a pokud zůstanou jejich počty nízké, můžeme s nimi mít normální život. Otázka. V Německu není den, aby nedošlo k nějakému útoku. Co když se problémy dostanou přes volnou hranici i k nám? Prostupná hranice nezadrží islamisty, kteří sice budou pobírat dávky v západní Evropě, ale u nás si budou skvostně žít a, abych to odlehčil, a přitom kout pikle. To, že problémy se dostanou i sem, to už víme. Co můžeme dělat? Připravit se na to a nechat se překvapit. Čeho se bojíte? Co myslíte, že se může stát? A co budete osobně dělat vy? Teror a pak válka. Je to velice reálná možnost. Ať se stane cokoliv, já tady zůstanu a pokud bude potřeba, budu bojovat za Českou republiku. Mnoho lidí mluví o tom, že by Andrej Babiš měl rezignovat. Jaký je váš názor? Samozřejmě, jako mnoho ostatních, jsem zklamán z toho, jak se náš premiér chová například vůči své rodině. Pro mě je stejně důležité, ba podstatnější, že pod jeho vedením podporujeme teroristy a mluvím samozřejmě o Íránu. Prodat jim granáty a podporovat jejich jaderný výzkum a technologie je ostuda. Není zodpovědné myslet na dnešní prospěch a ignorovat vážnou hrozbu pro naši budoucnost. Takto se zodpovědní lidé nechovají. To říkám jako český občan. Tak tolik rozhovor Parlamentních listů s panem Davidem Bohbotem, což je bezpečnostní expert. A teď ještě na téma BIS jeden článek z Parlamentních listů z 8. prosince s tímto titulkem. Jak přišla BIS na to, že se literatura a dějepis ve školách učí podle v uvozovkách sovětského modelu? Zde je drtivý protinázor. Na sociálních sítích rozvířila vášnivé debaty nenápadná pasáž ve výroční zprávě BIS. Ta se nachází nikoli ve vlastním textu zprávy, ale jde o jednu z poznámek pod čarou, v níž se konstatuje, že moderní dějiny a literatura jsou na českých školách vyučovány podle sovětského modelu. Politický komentátor Jan Palička se ve svém textu na serveru zdroj.cz zaměřil na to, zda je tomu skutečně tak. Sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, respektive literatury. V závorce Národní obrození citoval Palička z výroční zprávy BIS. Obavy z toho, že je ruská propaganda v Česku tak hluboce zakořeněna, že se jí učí i děti ve školách, byly podle Paličky na místě někdy počátkem 90. let, kdy výuka probíhala ještě podle starých učebnic. Celkově se jednalo o jistý didaktický freestyle, kde řada učitelů ještě moc netušila, co vlastně žákům říkat mohou a co musí, dodal. Palička pochybuje o tom, že by skutečně během bezmála 30 let demokracie nikdo z autorů učebnic a pracovníků ministerstva školství, kteří mají schvalování o něch učebnic v popisu práce, neodhalil, že se tu celou dobu pod rouškou vzdělávání šíří sovětská propaganda. Problém výuky moderních dějin v Česku vidí komentátor úplně někde jinde, a to v tom, že se k ní na mnoha školách žáci a studenti ani nedostanou. Sotva se prý dostanou ke druhé světové válce a klade se důraz na pravěk a středověk. Nezbývá než konstatovat, že na podstatné části českých škol se neučí žádná sovětská verze moderních dějin, protože se zde prostě o moderních dějinách neučí vůbec, míní komentátor. I kdyby prý dnešní učebnice v pasážích o druhé polovině 20. století, tak jako učebnice před rokem 1989, přetékaly ruskou propagandou, Sovětský svaz by prý byl vykreslen jako stělesnění dobra a ochránce míru. Ani vliv učitelů vychovaných za socialismu nepokládá Palička za významný. Doba starých učitelek, které vykládají to samé posledních 50 let, pominula. Poukazuje na to, že mnoho dnešních kantorů komunismus zažilo jen jako malé děti, a tak jim asi těžko lze vytýkat ovlivnění dobovou propagandou, které by se významnějším způsobem promítlo do toho, jak učí. Ještě podivnější mu pak přijde výtka BIS směrem k výuce literatury ohledně národního obrození. Kritizované zasažení panslovanstvím v realitě probíhá zhruba tak, že se panslavismus vedle o něco novějšího austroslavismu představí jako jeden z už tehdy nepříliš úspěšných obrozeneckých proudů, dodává Palička. Národní obrození obecně není pro pubertální studenty nikterak populární kapitolou a domnívat se, že někdo ze studentů podlehne podprahové propagandě a začne adorovat Rusko, protože se ve škole dozví, že František Ladislav Čelakovský napsal ohlas písní ruských, je více než naivní, míní komentátor. Komentátor se tak pozastavuje nad tím, jak bys přišla na to, že výuka dějepisu a literatury probíhá podle blíže nedefinovaného sovětského modelu, a pokládá si otázku, zda je vůbec úkolem tajných služeb posuzovat, co a jak se učí na školách a vykládat dějiny. Mám pocit, že naposledy tomu tak bylo v době, před jejímž návratem bys varuje, a rád bych se v tomto ohledu nemýlil, napsal na závěr. Tak myslím si, že v tomto ohledu ta zpráva BIS spíš vypadá jako omluva nebo jako takové ufňukané stěžování si páníčkům, nejspíš spoza oceánu, že jsme ještě nesplnili úkol úplně debilizovat české děti a do detailu a do posledního písmenka přepsat dějiny. Takový dojem to na mě dělá, ale samozřejmě se mohu mýlit. A teď se dívám, že před chvílí, teď je asi 16:45 a před čtvrt hodinou vyšel na Parlamentních listech na téma BIS ještě jeden článek, který je tedy hodně ostrý, ale ten už si necháme na zítřek, pokud se nám bude hodit. Je to vyjádření pana Štěpána Kotrby, který drtivě rozebral fungování BIS. Zemanovi čučkaři jsou proti jeho slovům jen lehké pošťouchnutí. Tak to máme buď na zítra, anebo se na to, pokud máte zájem, vážení přátelé, můžete podívat sami. Ale nyní ještě jeden článek z dneška z Parlamentních listů. Elektřina bude luxus, část viny nese Brusel, říká expert a doporučuje plyn. V pořadu Rozstřel serveru iDnes vstoupil expert na energetiku společnosti ENAS Vladimír Štěpán. Občany varoval, že jednoho dne se z elektřiny stane luxusní zboží, velmi drahé zboží. V příštím roce si Češi, Moravané a Slezané připlatí za energie až o tisíce korun více. Zatímco v roce 2016 byla cena elektřiny nízká, v roce 2018 prudce vzrostla. Odběratel, který topí přímotopem, si připlatí 15 tisíc korun, oznámil Štěpán. Podle mě stát říká, že elektřina je čistý zdroj. Elektřina je velmi špinavý zdroj, tedy v České republice. Jestliže já potom stimuluju poptávku, tak nastane tlak na zvýšení cen, pokračoval Štěpán. Česká republika je podle studií jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí. Evropská unie v tomto směru členské státy sleduje a vzhledem k aktuální situaci zdražuje emisní povolenky, které dovolují firmám produkovat určité množství škodlivých látek. Zatímco před pár lety stála emisní povolenka 2 eura, dnes je to 20 euro. Pro občany měl jednu jednoduchou radu. Pokud to jde, radím odejít od elektřiny, nabádal diváky. Pokud lidé hledají nějaké levnější topení, odborník jim doporučuje přejít na plyn, na němž mohou ušetřit i 25 tisíc korun ročně. Cenu zvyšují i dotace na elektřinu produkovanou z obnovitelných zdrojů. Dotace pokřivují trh. Štěpán je neúnavným kritikem státní energetické politiky. Česká republika podle něj má jednu z nejhorších koncepcí v Evropě, protože se opírá jen o jádro a obnovitelné zdroje. Na takzvanou čistou elektřinu dává stát ročně 45 miliard korun, například v lednu, kdy je to nejvíce potřeba, však nevyrobí téměř nic a skladovat se v podstatě nedá, doplnil server idnes.cz. Takže se chystá zdražení elektřiny, to je jasné, to víme již delší dobu, ale co mě nikoli zaráží, ale skutečně někdy si člověk připadá jako v blázinci nebo spíš jako v pekle. Tak Německo se zbaví jaderných elektráren a dalších, které znečišťují vzduch, postaví si větrné, které toho za stolik nevyprodukují, nebo asi jenom někdy, a které navíc mají omezenou životnost. A konto toho nakupuje elektřinu u nás, dokonce jsem někde četla, že ji nakoupili do zásoby a že nám ji levněji u nás nakoupí a pak ji od nás draze odeberou, ale berte to jako ne úplně potvrzenou informaci. No a potom se nám to vrátí zpátky jako bumerang, nejen, že jsme vysáváni z hlediska elektrické energie, kterou vyrábíme, ale pak dostaneme za uši, a to pořádně, za to, že nejvíce znečišťujeme životní prostředí. No a ty povolenky na emise, na znečišťování, to je taky vynikající kšeft. Takže přátelé, je to začarovaný kruh, je to kruh svinstev nejtěžšího kalibru. Tak to se jedná s opravdovými otroky a patrně bude hůř. To, že se informace tohoto typu takto formulované dostávají do médií, to opět nepovažuji za náhodu. A jak to řekl ještě jednou pan Štěpán, občany varoval, že jednoho dne se z elektřiny stane luxusní zboží, velmi drahé zboží. Takže nejprve nás na elektřině učiní ve všech směrech závislými. Místo, že třeba když máte ústřední topení, tak místo, abyste topili na samotíž, tak máte různá čerpadla a máte záložní zdroje a pro případ, že by něco čerpadlo odešlo nebo nebyl elektrický proud, tak tam máte nějaké chladící smyčky nebo či co já vím. Takže nejprve se nesmyslným způsobem odchází od samotíže, kterou se prostě topit dá. A je to daleko vlastně bezpečnější při případném výpadku elektrického proudu nebo, jak už jsem říkala, poškození čerpadla. No a potom samozřejmě, jakmile bude závislost dokonána, tak se to všechno zdraží. Další podobná lahůdka z blízké budoucnosti, patrně, pokud tomu nezabráníme. Analýza. Svět aut je pod dohledem velkého bratra. Nikdo se neschová. Článek vyšel na serveru auto.idnes.cz. Auta byla ještě před pár lety symbolem svobody. Do moderního vozu je ovšem ostrach sednout. Na tapetě je teď Čína, která monitoruje pohyb všech elektromobilů v zemi. Jejich výrobci mají nařízené do nich instalovat v uvozovkách velkého bratra. Jenže velmi podobné je to i mimo Čínu. Vozy, které jsou stále online, jsou hitem dneška a komunikují obousměrně se světem. A Evropa si plánuje nařídit černé skřínky, které každé překročení rychlosti nevratně zaznamenají nebo rovnou vypnou motor. Elektromobily jsou na vzestupu po celém světě. Minimálně je o nich nejvíce slyšet. V Číně jsou pod dokonalým dohledem státu. Vláda vyzvala všechny výrobce elektroaut v zemi, aby odesílali data o poloze aut do státních monitorovacích středisek. Automobilky jsou tak jedním z nástrojů aparátu, který se snaží nad svými obyvateli získat kontrolu. Bez domí samotných řidičů. Když si Shan Chung Hua kupoval svou bílou Teslu X, seznámil se s veškerými parametry vozidla. To, že se informace o přesné poloze auta v reálném čase dostávají do rukou čínské vlády, ho zaskočilo. Nevěděl jsem to. Tesla by data mohla mít, ale posílat to vládě? Jde o soukromí, citovala jej agentura AP. Na čínském trhu působí podle italského autoblogu přes 200 značek nabízejících elektromobily. Protože je to největší trh světa s 25 miliony prodanými vozy ročně, přistupují globální hráči na místní pravidla bez námitek. Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes, Ford, General Motors, Nissan a třeba i Mitsubishi tak do svých elektroaut musí instalovat zařízení se SIM kartou, s pomocí které vůz každou půl minutu odesílá do v uvozovkách centrálního mozku zřízeného vládou balík informací, mimo jiné s GPS souřadnicemi. Protože jsou SIM karty registrované na majitele, je jednoduché vysledovat jeho pohyb, zvyklosti, milenky. AP odhaduje, že každý měsíc jeden elektromobil v Číně takto odešle přes gigabyte dat. Přes gigabajtů dat, ano. Výmluvou pro sběr dat o pohybu elektroaut bude třeba optimalizace a rozvoje nabíjející soustavy a distribuční sítě. Čína si navíc uvědomila, že třeskutý rozvoj elektromobility musí regulovat. Odhaduje se, že jen za letošní rok přibude na čínské cesty 1 000 000 nových elektromobilů. AP ovšem upozorňuje na obrovské riziko zneužití takto komplexních dat. Na jednotlivé otázky agentury AP odmítli zástupci Tesly odpovědět. Poukázali však na to, že zákazníci společnosti dávají souhlas k nakládání s osobními údaji. Svým podpisem tak stvrzují možnost, že údaje o vozidle mohou být sdíleny s třetími stranami. Vyžaduje-li to zákon. V Číně existují monitorovací vládní systémy, které evidují data v reálném čase, potvrdil výkonný ředitel Volkswagenu pro Čínu Jochem Heitzmann. Uznal, že nemůže zaručit, že vláda data nezneužije jako kontrolní nástroj nad svými obyvateli. Děje se tak v době, kdy prezident Xi Jinping masivně investuje do technologií na rozpoznávání lidí podle obličejů, stavby těla či typického pohybu postavy. Tak tomu držím palce, ať se mu daří hlavně v islámském světě. Pokračujeme v článku. AP popisuje návštěvu v šangajské firmě Shanghai Electric Vehicle Public Data Collecting, která s těmito údaji nakládá. Podobné neziskové organizace jsou rozeseté po celé zemi. Její šéf Ding Haoa potvrzuje, že ze shromážděných dat umí vyhodnotit mnoho věcí, které může předat úřadům. Ty je podle něj mohou využít pro lepší plánování a řízení provozu. Zdůraznil také, že data nejsou zneužívána a že si je zatím úřady formálně nikdy nevyžádaly. Pohled na celý systém přitom odhalí, že velký bratr ví opravdu o každém kroku každého elektromobilisty v Číně. Na monitorech v šangajském centru se pohybují tečky, každá z nich reprezentuje jeden z více než 200 tisíc elektroaut ve 22-milionovém městě. Po rozkliknutí Ding Haoa zjistí vše. VIN, registrační značku, jméno majitele nebo stav nabití akumulátoru. Automobilky se odvolávají na dodržování čínských zákonů, které se vztahují pouze na elektrovozidla či auta s jinými alternativními pohony. Shromažďování dat v reálném čase se děje na celém světě a vzhledem k velkému rozmachu telematických a komfortních systémů se to týká i aut. Jen s takovými údaji zacházejí snad delikátněji než v Číně. Tak bude jiné, Čína je testovací území s největší pravděpodobností na všechny tyto čipy a v tomto případě auta. A minule jsme přinesli dva články na téma toho kreditního systému, kde jsou v určitých oblastech v Číně lidé sledováni, co dělají a jestli se správně chovají podle pravidel, která jim byla stanovena. A pokud se někdo nechová správně, tak dostane méně bodů a když nemá dostatečně velký kredit, tak ho nepustí třeba do autobusu, respektive neprodají mu jízdenku, takže ten člověk má na nějakou dobu omezený pohyb. Čili zdá se, že Čína je testovacím teritoriem tohoto brutálního už a naprosto detailního sledování lidí. Pokračujeme ještě v článku. Mnoho vozidel v USA, Japonsku i Evropě předává informace o poloze výrobcům. Podle nich jsou však tato data striktně anonymní. Vládní orgány či orgány činné v trestním řízení by k nim neměly mít za normálních okolností přístup. Podle čínských úředníků má shromažďování dat sloužit výhradně k analýzám, které mají zvýšit míru bezpečí v zemi, usnadnit průmyslový rozvoj a plánování infrastruktury. Kritici se však obávají, že tím může dojít k oslabení konkurenceschopnosti zahraničních automobilek a zvýhodnění tuzemských značek. Pokud výrobci elektroaut posilují kontrolní nástroje autoritářské vlády, měli by si položit otázku, je to opravdu to, co chceme dělat v rámci našich firemních hodnot? No jistě, že to je to, co chtějí dělat, protože udělají cokoliv pro peníze. Tak, ještě tady si přečteme kousek, ale už asi nepřečteme, protože ten článek je ještě strašlivě dlouhý, tak když tak ho dočteme v některém z dalších pořadů, které jsou věnovány spíš analýzám. Ještě tuto část, to je důležitá černá skřínka. Nově se na evropské úrovni mluví o povinném zavádění černých skříněk do aut. Nedeaktivovatelné zařízení by zaznamenávalo především rychlost vozidla a také to, jaké bezpečnostní systémy vozidla jsou aktivované. Vzhledem k tomu, že zařízení e-callu, které v nových autech být musí, má v sobě také GPS modul, by černá skřínka pravděpodobně zaznamenávala také polohu, trasu vozidla. Auto by také mělo dát řidiči vědět, že překračuje povolenou rychlost, mělo by mu to však umožnit. Záznam o překročení rychlosti má být v zařízení nesmazatelně zaznamenán. V případě nehody má černá skřínka zaznamenat data z doby před, v průběhu a po kolizi a záznam má posloužit jako materiál pro vyšetřování. Data se ovšem nemají z vozu nikam rozesílat. Návrh Evropské rady na zavedení takového zařízení do povinné výbavy se má společně s návrhy na nové povinné položky výbavy vozidel, mimo jiné autonomní nouzové brzdění nebo udržování v jízdním pruhu, hlídač únavy, couvací senzory nebo dokonce příprava na instalaci alkotestru schopného znemožnit jízdu, dostat do Evropského parlamentu začátkem roku 2019. Zastánci povinných blackboxů a dalších prvků bezpečnostní výbavy si slibují, že tak zachrání 25 000 životů v průběhu 16 let. Tak zachránit životy by samozřejmě bylo krásné, nicméně toto už je, jak to nazvat, šikana. To už je šikana. Teď jedna dobrá zpráva, alespoň dočasně, z novinek. Česko s eurem dál váhá. Vláda termín přijetí zatím nestanoví. Vláda ve středu přijala společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky nestanovit zatím cílové datum přijetí eura v Česku. Doporučení vychází z analýzy, která každý rok mapuje připravenost země k přijetí společné evropské měny. Podrobnosti číst nebudu, koho to zajímá, tak se na to můžete samozřejmě podívat, ale to je alespoň prozatím dobré. Co už tak dobré není, je tato zpráva ze Sputnik News z dneška. Bývalá předsedkyně FED varovala před gigantickými dírami v systému a novou krizí. Bývalá předsedkyně amerického FEDu Janet Yellen varovala, že USA mohou čelit další finanční krizi kvůli obrovskému dluhu korporací a nedostatečné regulaci. Myslím si, že se věci zlepšily. Existují ale obrovské díry v systému, řekla Yellenová pro ekonoma Paula Krugmana na univerzitě v New Yorku a dodala, nástroje, které jsou k dispozici k tomu, aby bylo možné si poradit s nadcházejícími problémy, nejsou v USA dobré. Vysoká úroveň korporátního dluhu je zvláště znepokojující, prohlásila Yellenová. Ten nyní činí 9,1 trilionů nebo po našem bilionů dolarů. Pokud dojde k poklesu, tak to povede k mnoha bankrotům v nefinančním sektoru. Bývalá předsedkyně hovořila i o regulaci po roce 2008. Upozornila na oblasti, které akutně potřebují regulovat. Dále mluvila i o tlaku proti regulaci před dokončením těchto prací. Prohlásila, že regulátoři v současné době nejsou schopni pracovat na systémových problémech, pouze na individuálních bankách. Prezident Trump je v současné době k americkému Fedu velmi kritický. Označil ho za největší hrozbu pro jeho prezidentství a viní ho z několika poklesů trhu v minulých měsících. Tak to je jedna zpráva z oblasti financí nebo finančnictví a ani druhá zpráva není úplně pozitivní, také ze Sputnik News z dneška. Nová finanční krize. Německá vláda má fúzovat Deutsche Bank a Commerzbank. Německé ministerstvo financí podle všeho plánuje fúzi Deutsche Bank a Commerzbank. Tyto plány mají být spojené s velkým vstupem spolkové vlády do Deutsche Bank. V pozadí těchto plánů se skrývá těžká situace panující v obou institucích. Podle zprávy německého Fokusu má německé spolkové ministerstvo financí plány na fúzi Deutsche Bank a Commerzbank. V pozadí těchto příprav stojí existenciální krize obou finančních institucí. Částí plánu má být pětiletý vstup vlády do Deutsche Bank. Co se týče Commerzbank, v tomto případě je již od roku 2009 stát se současnými 15% největší akcionář. Jako největší akcionář obou bank by vláda mohla provést fúzi obou bank formou výměny akcií. Alternativním scénářem by mohlo být to, že Deutsche Bank za pomoci domácích koncernů a nakonec i za pomoci spolkového ministerstva financí pořizuje prostředky pro převzetí Commerzbank. Třetí scénář, o kterém se na ministerstvu jedná, předpokládá založení holdingu, na který by obě banky mohly přenést své papíry. Plány německého ministerstva financí jsou předmětem sporů uvnitř vládního kabinetu. Podle informací Bloombergu kritizoval plány poslanec Michael Meister, bývalý státní tajemník ministerstva financí. Použití finančních prostředků daňových poplatníků by vyžadovalo mimořádné ospravedlnění. Plánovaná fúze toto použití peněz neospravedlňuje. I další čelní představitelé CDU se tváří skepticky. Podle informací německé RT spekulace o fúzi obou bank či převzetí Commerzbank ze strany Deutsche Bank existují již roky. Takže možná, že to souvisí s tím, co se právě děje ve finančním světě a možná, že je to pořád takové nějaké očuchávání se, nevíme, ale tu krizi musíme mít na paměti, protože asi se dá těžko předpokládat v současné době, že bychom se jí mohli vyhnout. Je pouze otázkou, zřejmě tedy, je pouze otázkou, kdy udeří. Bylo by skvělé, kdyby se ve světě mnohé změnilo a ke krizi nedošlo. A samozřejmě bych si to velmi, velmi přála, aby jistě také. Teď se podíváme na hlavní zprávy. Dnes vyšel článek velvyslanec USA Adam Sterling na braně bezpečnostním výboru NRSR rozdával příkazy slovenským poslancům. V úterý 11. prosince byl svolán výbor Národní rady Slovenské republiky pro obranu a bezpečnost. Podle našich informací byl jeho hlavním tématem host velvyslanec USA Adam Sterling, který podával informace a přání USA na Slovensku. Výbor údajně nebyl tajný, ale byl svolán na poslední chvíli. Na stránce Národní rady není zatím o tomto výboru ze dne 11. prosince žádný záznam. Zůstane neregistrovaný, tedy ne tajný ve smyslu nepřístupný veřejnosti, ale doslova zamlčený, jako by se ani nestal. Naštěstí jeden poslanec, člen tohoto výboru, řekl veřejně, co se na výboru dělo. Opravdu dnes, kdybyste byli na tomto braně bezpečnostním výboru, kde byl velvyslanec Spojených států amerických, tak byste viděli, že oni úplně beze studu prosazují své cíle, beze studu řeknou poslancům, toto musíte udělat. Já jsem nechtěl věřit vlastním uším, vlastním očím a říkám, už to takto nemůže být. My už nemůžeme být pasivní, nějaké pasivní figurky a nechat se manipulovat do situace, která pro Slovensko je maximálně nevýhodná. Výbor nebyl tajný, to byl veřejný výbor, svolaný na poslední chvíli a celou dobu jsme jen poslouchali od americké strany, jak důležité je, aby slovenské elektrárny začaly nakupovat palivo od nich. Otázka. Není neobvyklé, že se na bezpečnostním výboru baví americký velvyslanec o v podstatě ekonomických otázkách? My, když jsme šli na ten výbor, tak jsme v podstatě nevěděli, jaký bude jeho obsah. Ve zvací informaci bylo napsáno setkání s americkým velvyslancem, ale podle mě to nikdo ani netušil, že my budeme svědky toho, jak velvyslanec cizí mocnosti úplně otevřeně vyvíjí nátlak na poslance Národní rady, aby změnili legislativu ve prospěch jejich zájmů. Já jsem s tím musel jít ven a chci, aby lidé o tom opravdu věděli, řekl našemu redaktorovi poslanec NRSR Marián Kotleba. Věřím, že něco z toho se dostane na světlo světa, neboť lidé by měli o tom vědět, jak vážné jsou ty geopolitické hry, do kterých některé mocnosti zatahují i Slovensko. A v České republice to není s největší pravděpodobností jiné. Autorem článku a této velmi zajímavé informace je pan Petr Vanát. No a teď se postupně dostáváme k tomu, co otřásá od včerejška námi všemi. Vezmu článek z hlavních zpráv s titulkem V USA se něco takového nesmí stát. Trump uvedl střelbu ve Štrasburku jako důvod k výstavbě zdi na hranici. Americký prezident Donald Trump se ve středu odvolal na úterní střelbu ve francouzském Štrasburgu, aby od amerického kongresu získal další zdroje financí na výstavbu zdi na hranici USA s Mexikem, informovala o tom agentura AP. Další velmi nepříjemný útok ve Francii. Chystáme se ještě víc posílit naše hranice. Chuck a Nancy nám musí dát hlasy, abychom posílili pohraniční stráž, napsal Trump na Twitteru. Prezident narážel na úterní setkání s lídry demokratické menšiny ve sněmovně reprezentantů a senátu Nancy Pelosiovou a Chuckem Schumerem. Při úterní střelbě v blízkosti vánočních trhů v historickém jádru Štrasburgu zahynuli v úterý večer 3 lidé a nejméně 13 dalších utrpělo zranění. Po pachateli pátrá několik stovek příslušníků bezpečnostních složek. Viděla jsem na seznamu, že asi 500 jich je. Americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo ve středu podle AP řekl, že při útoku nebyli zabiti ani zraněni žádní američtí občané a také zdůraznil potřebu posílení ochrany hranic. Tak, vážení přátelé, o této zprávě, o této hrůze, která se stala ve Štrasburku, určitě všichni víte. A momentálně nejčerstvější zprávou, teď je 6 hodin za 5 minut 6, vám už poběží začátek Letem světem a já ještě pátrám po informacích mezi tím, tak patrně nejčerstvější článek je tento na Novinkách. Střelec ze Štrasburku byl násilník a mnohonásobný recidivista. 29-letý střelec, který v úterý večer ve Štrasburku zabil 2 lidi a 13 jich zranil, byl za různé trestné činy odsouzen 27krát nejen ve Francii, ale také v Německu a ve Švýcarsku, a to i za násilnou loupež. Násilí se dopustil šerif Čekat 67krát, poprvé v 10 letech, uvedla televize BFM TV s odvoláním na soudní záznamy a vyjádření prokurátora. Policie popsala jeho chování jako velmi provokativní, zejména díky výrokům proti státu. Aktuálně byl vyšetřován pro pokus o vraždu. To je neuvěřitelné. Jdeme dál. Od května 2016 byl také zařazen na seznamu nebezpečných zločinců Sireté, kde jsou jak nebezpeční kriminálníci, tak radikálové. Po propuštění z vězení po posledním trestu věznice uvedla, že je u něj patrná radikalizace. Už od ledna 2016 byl také na seznamu FSPRT, kde jsou vedeny osoby, u nichž se projevují prvky radikalizace a mohly by se přiklonit k terorismu. V úterý ráno se šerifu Čekatovi podařilo vyhnout razii provedené kvůli tomu, že figuruje v případu pokusu o vraždu. U něj doma našli granát, pistoli a texty v arabštině, které ale neměly nic společného s Islámským státem. Střílet začal v úterý večer v 19.50 v Rue de Orfèvre, jen několik metrů od vánočního trhu. Naposled pak střílel na Gutenbergově náměstí. Zasahující hlídka ho postřelila, on pak ujel se zraněnou rukou taxíkem. Taxikáři tvrdil, že byl v přestřelce postřelen. Podle řidiče měl sebou granát. Na vánočním trhu zabil dva lidi, třetí osoba je ve stavu klinické smrti a 12 zraněných je 6 a z 12 zraněných je 6 v kritickém stavu. Starosta Roland Rie uvedl, že Čekat většinou střílel na muže. Někteří byli střeleni do hlavy. Jeden mrtvý je thajský turista, mezi zraněnými je italský novinář. Ve středu byly zadrženy v souvislosti s případem 4 osoby. Jedná se o otce a matku Čekata a jeho dva bratry, uvedla agentura Reuters. No a poslední dnešní zpráva je ze Sputnik News. Je na řadě Polsko. Farmáři ve žlutých vestách zablokovali silnici vedle Varšavy. Je příklad protestů ve Francii nakažlivý. Farmáři ve žlutých vestách zablokovali silnici vedle Varšavy, sdělila radiostanice RMF FM. Žádají o kompenzaci a vytvářejí zácpu na silnici. Ve středu ráno několik skupin zemědělců s vlajkami zablokovali průjezd dálnice A2 v blízkosti města Brnovinov Mazovského vojevodství, uvádí zpráva. Farmáři vyžadují řešení svých problémů spojených s hrozbou afrického moru prasat. Chtějí kompenzovat porážku prasat kvůli hrozbě viru afrického moru prasat. Podle policie je tento protest protiprávní, protože není registrován ve stanoveném pořádku. Na silnici se mezi tím vytvořila zácpa o délce 5 kilometrů. V současné době je Francie opanována protestními akcemi žlutých vest, které zpočátku nesouhlasily s nárůstem cen benzínu a poté vyjádřily nespokojenost se sociální situací ve Francii. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám samozřejmě krásný večer a hlavně příjemné chvíle strávené se Svobodným rádiem, v němž za chvíli uslyšíte rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Vladimírem Štádlerem, námořním kapitánem, a budou spolu mluvit nejen o Kerči. Tak pěkný poslech.